galab wanaagsan dhegeystayaal. Dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda Galabta iyo wararka v o ed oo idinkaga imaaneysa Washington. waa galab arbaca bisha Sebtembar ee sanadka 2023 waa 7:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo xaggiina idaacadda Galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda Galabta iyo wararka v o eda waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay munaasabada dhalashada Nebi Maxamed nabadgeli iyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
Rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaay khayru khalqillaah, ummadda loo soo diray Ilaahay u soo diray, loogu soo diray in uu hanuunka iyo maxaankuraatu waddada toosan ee adduunyada iyo aakhiraba ku toosan inuu ummadda Ilaahay ku hanuuniyo, asoo soo gaarsiiyey fariintii.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan fududeynta dhoofka xoolaha Soomaaliya ee dhinaca Jubbaland.
Hal arrin markasta inaga agteenna waa mutawafir oo aan lama waayo, waxaa weeye xoolo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku manaystay. Waxaa la yiraahdaa suuqyada ugu xoolaha badan oo yoomkii marka la fiiriyo Jubbaland oo kale, waxaa la yiraahdaa seeladaha marka la qiimeeyey maalinkii inta aad doonto ayaad ka heli kartaa 3,000 4,000 5,000 isku celcelis oo geel iyo lo' iyo ari ku saabsan waa laga heli karaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore waxaa ka soo horeynaya warkii dunida. ugu yaraan 100 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 150 kaleetana way ku dhaawacmeen markii dabka kacay intii xaflad aroos ay socotay hool ku yaala magaalada Qarashqoosh ee waqooyiga Ciraaq. waxaana sidaasi arbacada maanta taa sheegay mas-uuliyiinta isbitaalka ugu weyn magaaladaasi Qarashqoosh. ayaa waxa ay ku badan yihiin dadka Kristaanka ah la sheegay kuna yaala bariga Monsul, in ugu yaraan lagu arkay boqolaal dad ah oo loo dhigay dhaawac. iyada oo soo xiganaysa khasaaraha horudhaca, ayaa wakaaladda wararka rasmiga ah ee Ciraaq ee INA waxa ay ku warantay in mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka Ninef ay tiriyeen in ka badan 100 meyd ah iyo 150 kaleeto oo qof oo dhaawacyo ah hoolka arooskaasi uu ka socday ee Xamdiniya. magaaladaasi ayaa loogu magacdaray ayaa la yiri hoolka, waxaana khasaaraha nafeed sidoo kaleeto AFP ay xaqiijinaysaa iyadoo la kaashanaysa wasaaradda caafimaadka Saif al Badar, in tirada dhimashada laga yaabo intaas inay ka badan karto. Badar waxa uu sheegay in dadka dhaawaca intooda badan lagu dabibayo oo lagu hayo isbitaalka, kuwaasi oo ka cabanayo gubasho iyo oksijiin la-aan markii dabka uu kacay. intaasi kadibna waxaa sidoo kaleeto dadku ay bilaabeen inay isbuurtaan intii hoolka gudihiisa lagu jiray. hay-adda bisha cas lafteeda ee dalka Ciraaq ayaa waxa ay sheegtay inay diiwaangelisay in ka badan 450 khasaare ah, balse aysan awoodin inay faahfaahin ka bixiyaan inta dhimatay waqtigan. war qoraalo oo ay soo saareen mas-uuliyiinta difaaca madaniga ah ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in gudaha hoolka xaflada ay ku jireen ay ka jireen aan raahday derbiyo ka samaysan walxaha aad u hulci kara haddii dab uu qabsado. hadallada naceebka ay ka dhanka dadka muslimiinta dalka Hindiya ayaa si weyn u soo badanaya waayadan waddankaasi, waxaana la sheegay in celcelis ahaan maalinkii ugu yaraan hal dhacdo oo noocaasi ah lasoo warinayay sanadkan isagu maraya waqtigiisa inta badan dabayaaqada 2023, waxaana lagu arkay inta badan gobollada dalkaasi Hindiya arintaasi. doorashooyinka soo socda aawadeed sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda Hindutva Watch oo iyadu ka fadhigeedu u yahay Washington lana socoto arrimaha dalkaasi, waxa ay sheegeen in tiro beel ay sii noqonayaan weerarada dhinaca naceebka ee afka ku saleysan ee dadka muslimiinta ah lagula kaco mararka qaarkood. waxaa jirtay 205 dhacdo oo la diiwaan geliyey oo ku saabsan kulanada qudbadaha naceebka ee lagu bartilmaameedsanayo muslimiinta qaybtii hore ee sanadka 2023 warbixinta ayaa lagu ogaaday mana jirin wax xog isbarbar soconaysa oo ku saleysan sanadkii hore iyo kan oo la isbarbar dhigay. Waxaana sidaasi si lamid ah ay sheegeen in ay jirto in qaramada midoobay qaybteeda la socoto arrimahaasi ay si weyn iyaduna ula socoto nooc kasta oo dhibaatooyinka ku saleysan takoorka dadku ay wajahayaan, gaar ahaana kuwa laga tirada badan yahay. Waxaa jirta in kooxo ku saleysan sifooyinka sida diinta, qoomiyadaha, dhalashada, jinsiga, midabka asal ahaan, lab ama dhedig dadka u bartilmaameedsan kara taasi oo la diiwaangeliyey. Dowladda Shiinaha ayaa arbacada maanta ta'ah waxay ku eedeysay xisbiga talada haya ee Taiwan inuu raadinayo madax bannaani maalin kadib markii madaxweynaha jasiiradaasi iskeed isu maamuleysa ay taageertay Australia si ay ugu biirto heshiiska ganacsi ee gobolka. Su Wangling, oo ah afhayeenka xafiiska arrimaha Taiwan ee Shiinaha, ayaa sheegay in dowla tus militari oo Shiinaha ay dhowaan sameeyeen ay Taiwan loo sameeyey si markaasi loola dagaalamo kibirka xoogga goosadka ay ku socdaan Taiwan. Shiinaha ayaa ku andacoonaya in Taiwan, oo ah jasiirad qiyaastii 160 km u jirta xeebta bari ee dalkeeda, uu dhul ahaan Shiinaha ka tirsan yahay. Labaduna waxa ay ku kala qaybsan yihiin intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeye ee shuuciga ahaa ayay ku qaybsameen oo awoodda siiyey Shiinaha 1949-kii, iyadoo wadaniyiintiina ay luntay, islamarkaasina dowlad Taiwan gaar ah ay sheeganayso. Madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ayaa waxa ay la kulantay 6 sharci yaqaano Australian ah oo booqasho ku yimid halkaasi talaadadii, waxayna dalbadeen taageerada waddankeeda ee ku aadan dalka Taiwan si markaasi ay ugu biirto heshiiska guud ee horumarka isgaarsiinta ee Trans-Pacific, waxa loo yaqaano, oo 12 waddan oo Aasiya ku yaala dhinaca ganacsiga ay ku buhoobeen. Warkii dunidana waa naga intaa dhegeystayaal. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay munaasabadda dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatay oo ku beegan 12ka bishan Rabiicul Awalka. Madaxweynaha oo ka hadlay fadhigiisa ku meel gaarka ee magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu yiri:
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka iyo dibaddiisaba, waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Waxaan rabaa ummadda inaan ugu hambalyeeyo maalinta farxadda leh dhalashadii Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, oo dhashay oo adduunyadu ay isbeddelka weyn uu ku yimiday, oo adduunyadii berigii jirtay adduunyo ka duwan ay samaysantay wixii ka dambeeyey oo dhan. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa khayru khalqillaah, ummadda loo soo diray, Ilaahay u soo diray, noloogu soo diray in uu hanuunka iyo maxaan kuraa wadada toosan ee adduunyadii aakhiraba ku toosan inuu ummadda Ilaahay ku hanuuniyo, asoo soo gaarsiiyey fariintii Rasuulka intii uu joogay calayhi salaatu wasalaam. Waa la ogyahay taariikhdiisa meesha uu soo maray. Kudaysas suuban iyo dabakac suuban ayaa noogu sugnaaday. Inta dabakacdayna waa inta adduunyada dhuruuday. Dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ha ku saliyeeno Rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Allahuma salli wa sallim calaa sayidina Muxamed wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin.
Waxaa sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka hadlay fasiraadda qaldan ee diinta, waxaana isagoo ka hadlay mowduucaasi uu yiri:
wiilasha yaryare meesha joogaahe ummaddan shalay ayaga diinta uma keenine, kun sano ka hor islaamka ummaddan qaadatay, saaf iyo qasab iyo qaraxna kuma qaadanin. Maantay qaadanayeen taariikhdeenu waa garanayna. Maanta qarnigi 20-aad ayaan qarax ku aqbalsiinaynaa inaan waddadii kaga leexino. Ma dhacayso. Waxaan Ilaahay qadarin nooma imaan, waxaan annagu aanan saabsanna nooma imaan. Isbeddelkaasaan u taaganna xumaanta inaan zuulino, xumaanta inaan bedelno, wanaagga inaan dhaqan gelino, sharacada saxdaa iyo diinta saxdaa iyo dhaqanka suubanee islaamiga ee saxdaa ee badbaadada dadka iyo maxaan ku iraada walaqad ka rabnaa bini aadama annagoo ka dhabaynayno inaan waddadaas qaadanno, oon toosino, oon dadka karaamayno, oon karaamadooda ilaalino, oon diintooda iyo caqiidadooda iyo caqligooda ilaalino ayaan u taagannaa. Dialira dadka Soomaaliyeed yaan la kadsoomin, yaan lagu khaldamin nimankan toctocdooda iyo warkooda maxaan ku iraadaay la isku soo tootoosiyo, yaan lagu khaldamin.
warka toctocda ahi war ma ah, waxaan ka hadlaynaa waa diin, maaweelo ma ah, gabay ma ah, hees ma ah. Diintuna meelay leedahay, ilaahay qowlkiisay leedahay, sunnadii rasuulkay leedahay, a'immadii iyo dadkii horo toosnaay waddadii ay faleenay leedahay. Haddaan soo alifayaa mid cusub oo aniga ii gaar ah, haddaan soo alifayaa aan xarfaha iyo kalmadaha iyo aan inxiraafinayaayo sii qalloocinaya, meesheedii maaha Soomaaliya, meel kale la doontaa leena.
codkii kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay maanta munaasabadda dhalashada Nebi Maxamed nabadgelye iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. magaalada Kismaayona waxaa maanta laga daahfuray dallada dhoofka xoolaha Jubbaland, taasi oo fududeyn doonta ayaa la yiri, sidii Kismaayo iyo guud ahaanba deegaanada Jubbaland looga dhoofin lahaa xoolaha nool xilli waayadii dambe ee hakad ku timid ganacsiga xoolaha kadib markii abaaro baahsan ay ku dhufteen gobolka. Waxaana hadda la qorsheynayaa in mar kale dib loo bilaabo sidii dekedda Kismaayo looga dhoofin lahaa xoolaha jubbooyinka. Munaasabada daahfurka dallada waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland, ganacsato iyo qaybaha bulshada. Haddaba wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa arrintaasi ka wareystay maareeyaha maayarka Jubbaland Cabdi Casiis Bashiir Aadan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aadan, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Daladan ujeedada iyo ahdaafta laga leeyahay waxaa weeye shaqadii horeysii socotay ee ahayd xoolo dhoofinta iyo dhiirigelinta xoolaha, sidii gobolkeenan ay kheyraadka aan haysano ugu badiyeen xooluhu ay usii bixi lahaayeen. Tirada iyo cadadka markii hore sii baxay, cadad ka badan aan u bixin lahayn, taas baa keentay. Qodobka labaad waxaa weeye waxaan sii xoojinay isku xidhnaanta ganacsatada xoolaha oo la rabo daladan insha allahu tacaala inay ku midaysnadaan oo ku midaysan yihiin oo dhammaan ganacsatada xoolaha, ganacsatada Jubbaland iyo cid kasta oo danaysa xoolaha dhoofkooda iyo ganacsiga xoolahaba, inay daladan ay u noqoto saldhigga iyo positionka ay ka duulahayaan oo ay kusoo degayaan inay noqoto. Taas baa wasaaradda iyo maaragtay dowladdu maanta daahfurkeedii halkan ay noogu sameeyeen. Aan rajayn doono insha allahu tacaala in aad looga faa'iidaysan doono.
Waa tahay daladan marka ma ku midaysan yihiin dhammaan ganacsatadii dhoofka xoolaha ka shaqeyn jiray?
Daladani waxaa ku midaysan dhammaan ganacsatada ka ganacsada xoolaha Jubbaland, cid kasta oo weliba inta aan hadda ka ganacsata keliya ma ahe, aan rabno inaan sii dhiirigelino oo dad badan oon ku jirin markii hore ganacsiga xoolaha, weliba aan rabno inaan fursad u sameyno oo ay soo galaan oo maaragtay aan ku dhiirigelinayno inay ka ganacsadaan oo ay ka faa'iidaystaan oo khayraadka Ilaahay subxaana wa tacaala ina siiya ka mid ah.
Waxaa warar ku sheegaya in caqabad ay ka haystay sidii xoolo badan loo dhoofin lahaa dhanka maraakiibta oo kale, taa arrintaas ma xaliseen?
Arrintaasi waxyaalaha daafurkani asaaska uu u yahay baa waxay tahayba qodobadeeda ugu muhiimsan in uu arrintaasi qaybaha u weyn uu ka qaato. Proseskeedana waa la bilaabay, meel fiican bayna maraysana. Waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqso badan usoo gabagaboobi doonto wasiirka iyo dowladda iyo dhammaan maaragtay ay ku hawlan yihiin hadda si u gabagabayn lahayn.
Waayahay maaray bal waxaad faahfaahin guud naga siisaa daladan tiri intee la'eg ayay awood u leedahay xoolo ah inay dhoofiso?
Daladan waxay awood u leedahay cadadka ugu badan oo ay heli karto amase u diyaarsan markasta in ay dhoofiso, iyada oo markasta basic ay ka duuleyso ay laba qaybood yihiin. Kow, cadadka xoolaha oo markaas diyaarsan. Laba, gaadiidka iyo fursada markaa jirta ee la heli karo ay noqoto. Hal arrin markasta inaga agteena waa mutawafir oo ama lama waayo, waxaa weeye xoolo Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku manaystay. Waxaa la dhihi karaa suuqyada ugu xoolaha badan oo yoomkii marka la fiiriyo Jubbaland oo kale, waxaa la dhihi karaa sayladaha marka la qiimeeyey maalinkii inta aad doonto ayaad ka heli kartaa 3,000, 4,000, 5,000 isku celcelis oo geel iyo lo iyo ari ku saabsan waa laga heli karaa. Marka xooluhu waa mutawafir. Innaga hadda qodobka ka dhawaajisay hore oo ahaa gaadiidka ayay caqabadeenu ahayd, taana hadda xalkeeda ayaa lagu jiraa, waana dhammaatay insha allahu tacala boqolkiiba 90.
Waa tahay waxaan ognahay in maxjar weyn uu magaalada Kismaayo ka furan yahay, laftirkiisu tiri intee la'eg xooluhu awood u leh inuu qaado?
Runtii marka la yiraahdo maxjarku halka maaragtay waqti waxaa ku xaroon kara tiro aad iyo aad u tiro badan oo taqriiban lagu qiyaaso ilaa 12,000 oo neef inay halkii mar ay soo geli karaan oo isugu jira geel iyo lo iyo ari. Marka saaxada intaa dhan ayuu haystaa dhakhaatiirtii oo ajaanib iyo Soomaali isugu jira ayaa inoo jooga. Maaragtay runta qalabka yaalla waxaa la dhihi karaa waa qalabka ugu casirsan marka la fiiriyey oo hay-adaha ku takhasusay barnaamijka ay ka baaran deegaan ay fiiriyeen. Marka wax kasta waa inoo dhammaystiran yahay.
maareeyaha maxjarka Jubbaland Cabdicasiis Bashiir Aadan oo u warramayay Aadan Maxamed Salaad ayuu kaasi ahaa. Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Wasaaradda maaliyadda dhinaca Soomaaliland ayaa sheegtay in ganacsiga magaalada Wajaale uu hoos u dhacay, taasina ay saameyn ku yeelatay dhaqaalaha. Dhinaca kaleetana waxa ay sheegeen in dhaqdhaqaaqyada ganacsiga Soomaaliland iyaduna uu hoos u dhac laga dareemayo, kuwaas oo raad ay ku yeesheen colaadihii ka taagnaa gobolka iyo duruufaha dhinaca dhaqaale ee ka jira guud ahaan caalamka. Warbixin amirtaas ku saabsan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakulle.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa shalay sheegtay suuqa ganacsiga ee magaalada Togwajaale ee suhdinta Itoobiya iyo Soomaaliland uu hoos u dhac ku yimid, taasoo saameyn ku yeelatay heerka dhaqaalaha iyo miisaaniyadda 2023 ee Soomaaliland, sida uu caddeeyey wasiirka maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire.
Dhaqaalaha Soomaaliland laba tiir uu ku dhisan yahay: tiirna waa tiirka xoolaha, tiirna waa tiirka ganacsiga. Tiirka xooluhu aad buu wanaagsanaa sanadkan 2023-ka. Alxamdulilaahi, xoolaheennu roob badana wuu noo da-ay gugii, xooluhuna waynoo caafimaad qabaan, xoolo badanna waynaga dhoofay. Laakiin tiirka ganacsiga ayaa hakad uu ku yimi, oo ganacsigan wuxuu aad iyo aad ugu xirnaa ganacsiga Wajaale mari jiray. Ganacsigaasoo imika runtii hakad uu ku yimi waxay noo soo raacay kii bariga laftigiisa. Marka xagga ganacsiga runtii arrimo inaga baxsan aawadood ayaa waxay nagu yimi xoogo yaroo hoos u dhaca. Xagga miisaaniyadda weli waa lagu guda jiraa, lama dhammaynin. Laakiin waxaan isla garanay xagga arrimaha maasi inoogu mudan, waxyaaba inoogu mudan insha allah sanadkana inoo mudnaan, sanadka soo socda inoo mudnaan doona waxaa ka mid a difaaca qaranka inuu noqon doona ida laftigeeda. Dee doorashana waynu diyaargaroobaynaa sanadka soo socda, isaga laftigiisa dee mudnaantiisa ayuu leeyahay. Waxay noo soo raacay wixii kale la xidhiidhaa adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka.
Inkasta oo xaaladda dhaqandhaqaale ee Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeeyey laga dareemayay suuqyada ganacsiga ee kala duwan, islamarkaana duruufo kale oo ku soo kordhay ay ka mid ahayd sixir barar iyo gubashada suuqyada Waaheen iyo Wajaale, haddaba maxay tahay sababaha keenay in dhaqaalaha Soomaaliland uu hoos u dhaco? Sakariye Sheekh Axmed waa bara sare oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha Soomaaliland, gaar ahaana magaalada Hargeysa.
Waad mahadsan tahay Qadir Maxamed Cakulle. Hoos u dhaca dhaqaale ina saameeyey Soomaaliland ay ka mid tahay waxaa ugu horeeya waxa weeye wiis soo taraysay markaad eegto siyaasadda geeska qallaasaha geeska ka jiray sanadadii u dambeeyey, xagga markaad eegto dhanka siyaasadda saamileyda Soomaaliland khilaafkii daba dheeraaday iyo tii geeskaba iyo dagaaladii caalamka ka socday sida dagaalka Ukraine iyo cudurkii bandemika ama markaasi sabmareynka ee caalamka hareeray, waxyaabahaasoo dhan way soo tarayeen. Laakiin hadda waxaa intaasii dheer waxa iminka dhaqaalehena saameeyey waxa weeye ganacsatadii gaarka ahayd sida baarankii maalgashadayaashii gudaha oo lacagihii maalgashiga yareeyey, taasina waxay saameyn ku yeelatay dhammaan dhaqdhaqaaqyadii suuqyada Soomaaliland. Waxaa sidoo kale maamulkii inta badan habsamiga u socday xagga sarifka oo isaguna markaasi qallaasa ku yimi, waxyaabahaasoo dhan istaransanayaba keenay dhaqaal xumada. Waxyaabaha kale ee muhiimka waxa weeye haddii ay banku ama hay-adaha dowliga ah ay waayeen awoodii dhaqaale maamul lahaayeen maaliyadda sida central banku iyaduna ay yaraatay una baahayeen banka la xoojiyo oo monetary powerkiisa la xoojiyo oo helo markaasi lacago qalaad markaasi dahabkii oo kale iyo waxyaabo kale oo markaasi dhaqaaluhu u baahan yahay si monetary powerkii banku uu markaasi u kordho una maamuli karo markaasi suuqyada sarifka iyo asxaarta. Marka dhibaatooyinkeenu kuwaasa ugu waaweyn.
Inta badan dadka la fugura ama faaqida siyaasadda dhaqaale ee Soomaaliland ayaa tilmaama in inta badan laba nooc ama laba tiir ay dhaqaalaha Soomaaliland ku tiirsan yahay, gaar ahaana dhinaca siyaasadda xukuumadda. Waa kan dhaqaaleyahan Sakariye oo istul taagay sida ugu habboon ee xal loogu heli karo.
Sidaynu dhaqaale kale oo aynu u heli karnaa Soomaaliland, Soomaaliland laftar dhabarteeda dhaqaale waxa weeye xoolaha nool badanaana suuqasi waxa uu inta badan yahay waxa loo yaqaan dhaafka dhaqaalaha monopsony ama iibsada kaliya ayay iniga iibsada marka monopsoniga waxa loo baahan yahay in dhaqaalaha markaas iibsada kaliya ay inaynu diversify ama inu kala gedino oo aynu helno markaas dal kale oo aynu xoolaha u dhoofino waxa jira meel badan oo marka deeqto dhaqaalaheenu xagga suuqyada xoolaha dad eegto suuqa xoolaha salaahan suuqa caalamka waxa laga yaba ku dhawaad $200 neefkiina in lagu iibgeyn karo waxa sidoo kale imka soo shaabaxaya in ay leena khayraad badan sida macdanta dahabka waxyaabaha soo dhan oo iyagana u baahan iyadan in la dhoofiyo waxa sidoo kale muhiim ah in wax soo saarka gudaha la xoojiyo si looga maro markasi kuwaas waa kuwa la doorisi karo ee umadeena u baahan tahay in lagaga maarmi karo dhaqaalaha dibadda ka imanaya inta badan maciishadu u badan tahay dalkeen markasi ee kala soo degan dunida dunida walbana waxay ku hormartay waxa weeye khayraadkeeda inay ka faa'iideyso haday tahay macdanta haday tahay wax soo saarka beeraha haday tahay wax soo saarka xoolaha oo markaasi qiimo lagu daro wax soo saarkeeni oo neefkii aynu dhoofinayni aynu u raadino suuqyo kale in dawladdu ay abuurto markaasi wakaaladii suuqeynta xoolaha wakaaladii suuqeynta xabka iyo faleenka wakaaladii markaasi suuqeynta khayraadka dalkeena si loo dhiirigeliyo oo lacag adag dunida ay nooga soo gasho
Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
markana Djibouti magaalada Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay shir weynaha sagaalad ee Afrika ee qaabilsan adeega ganacsiga lagu isticmaalo farsamada tiknoolajiyada lagu soo ururiyay daaqada kaliya ee single window loogu magacdaray howlaha shir weynahaasi ayaa si gaar ah u qaabilsan horumarinta adeegyada xagga ganacsiga ee u dhaxeeya dalalka Afrika ee la xiriira ka faa'iideysiga digitalka ama ba isgaarsiinta casriga ee waqtigan warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Djibouti wariyaha VOA da Ramadan Muse
shirweynahan waxaa soo qaban qaabisay hay'adda ka tirsan maamulka marsooyinka dalka Djibouti ee DPCS Djibouti Port Community Systems oo ah daaqadda ay ku urursan yihiin dhammaan adeegyada kala duwan ee dikadaha Djibouti dalalka afrikaanka ee ka qaybgalaya shirweynahan ayaa isku raacay heshiisyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sidii markii hore loogu dardargelin lahaa dhammaan dalalka afrika adeegsiga iyo horumarinta tiknoolajiyada dijitaalka fudaydinta isku xidhka ganacsiga loo adeegsado single windows iyo sidii kolba loo xoojin lahaa iskaashiga la xidhiidha wax islaafsiga xagga macluumaadka agaasimaha hay'adda DPCS ee ka tirsan maamulka marsooyinka Djibouti warsame maxamed buux ayaa ka waramay sida ay ugu soo dhamaadeen hawluhu
alxamdulillah si fiican baynu ugu dhacday imika waxa soconaa ilama 420 milyan parmo oo pemo olin la mariyo oo platformiga lacagta laga dhaxbixiyo oo ay facilitiyaan baankina sponsorada noo ah iyo sponsoradina kale ee boorarka East Africa Holding oo Jaban Cas noqotay magacaas ka bedeshay Jaban Cas Frizon Djibouti Port Corridor Road oo aad noola shaqeysay oo xitaa logistiga nagu caawisay oo aad noogu soo qayb gashay conference-kan sidii looga dhigi lahaa corridor-kiina Djibouti Ethiopia corridor intelligent ya smart corridor oo connected ya si looga hawshan oo aad beenoola gashay si looga dhigi lahaa marka shaqadan waa shaqo gacan lagu wada lahaa oo la isku imiday anaguna de Djibouti Port Community aadanahay community-gu amba community-gu waa shaqo gacan lagu wada leeyahay marka boorarka duwanka aad bay noola shaqeysay integration system ka manifestigi aad bay noogu fududeysay weyniga arkayde wadanadan imiday aad bay ula dhaceen shaqadii community jibsiyanku portierka ay wada qabatay isku wada timid system kan ay wada shaqeysay ay ka raadinayso efficacy ay ka raadinayso transparency
muxtar ilmi ege oo kamida wakiilada mid ka mid ah shirkadihii soo bandhigay qaabka wanaagsan ee uga faa'iideysteen adeegyada lagu soo ururiyay daaqada kaliya ee single windows ayaa ii sheegay inay ku qanacsan yihiin waxtarka aaladaasi digitalka
waxaan matalayaa shirkadda Yuka Frizon leedahay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb galnay shirki sagaalad oo Djibouti lagu qabtay oo laga hadlayo gishay iniga taayo aad ugu sahlaysa Frizonada iyo transiterada iyo logistiko dhanba qaabkay u shaqeysan lahaayeen waxtar weyn u soo beerisay aan rajaynaynaa inay talaabadu sii socon doonto waana nagu mahadnaqaynaa Frizon Port and Frizon Authority-ga talaabada ay nagaan qabteen ay shaqooyinkii aad inagu sahleen waana wax talaabo horumar ah oo kaalin gala oo dhaxal gala aad baan ugu mahadnaqaynaa
waxyaabaha halkan ku soo bandhigtaan waxa ka mid ah
waxaan soo bandhignay waxtarkayaga iyo frizonku shaqada uu qabto customer-kiisa iyo kiliyoogiisa uu qabto iyo waxtarka uu geysto iyo sida ugu ahaa macaamishiisa iyo sida ugu fududeeyo shaqadiisa hawsha uu qabanayo iyo sida ugu faasiliteeyo.
Ramadaan Muuse Jaama, VOA, Djibouti.
Markana aan ku yarana sanno mid ka mid ah heesihii maanta aan idinkugu talagalnay. halkaasi weli aad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda v o a da goordhow. Waxaad dhegaysan doontaan warar iyo warbixinno ay qayb ka yihiin kenya iyo sicir bararka ku yimid qaybaha maciishada iyo gaaska. Sidoo kale waxaad maqli doontaan oon idinheenaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kaleeto, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida oon dib idiin yara maqashiino. ugu yaraan 100 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 150 kaleetana way ku dhaawacmeen markii uu dabka kacay xaflad aroos oo ka socotay hool ku yaala magaalada Kharashkosh ee ku taala waqooyiga Ciraaq. Waxaana sidaasi arbacada maanta taa sheegay mas-uuliyiinta isbitaalka ugu weyn magaaladaasi oo ay ku badan yihiin dadka Kristaanka ee ku yaala bariga Mosul. Ayaa wariyay in wakaaladda wararka ee FBI ay soo xigeenayso inuu arkay baabuurta gurmadka degdega ah oo imaanaya iyo 10 qof oo safaf dhaadheer ugu jira inay dhiigga ku deeqaan. Ayadoo soo xiganaysa khasaaraha horudhaca, ayaa wakaaladda wararka ee rasmiga ee Ciraaq ee ina waxa ay ku warantay in mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka ay u sheegeen 100 qof oo meyd ah iyo in ka badan 150 kaleeto dhaawacmay in hoolkaasi xafladda arooska ah laga aruuriyey. Hadallada naceebka ku saleysan ee ka dhanka ah dadka muslimiinta dalka Hindiya ayaa soo badanaysa celcelis ahaana maalinkii. Waxaa la sheegay in la arkay ugu yaraan hal kees sanadkan aynu ku jirno ee 2023-ka, waxaana la sheegay inay kusoo beegmayso xilli doorashooyin laga hadlayo. Sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Hindi Watch la yiraahdo, fadhigeedu uu yahay magaalada Washington D C oo la socota weerarada ka dhanka ah dadka laga tirada badan yahay. Waxaana jiray 205 dhacdo oo la diiwaan geliyey oo ku saabsan iyaguna dhibaatooyinka ku saleysan naceebka ee lagu bartilmaameedsanayo muslimiinta qaybtii hore ee sanadkan. Dowladda Shiinaha ayaa arbacada waxa ay ku eedeysay maanta taa xisbiga talada haya ee Taiwan inay raadinayaan madax bannaani kadib markii madaxweynaha jasiiraddaas iskeed isuma gacowday isuna maamusha ay taageertay Australia si ay ugu biirto heshiiska ganacsiga ee gobolka. Waxaa afhayeenka xafiiska arrimaha Taiwan ee Shiinaha Zu Fangjin uu sheegay in dhoolatuska militari ee Shiinaha ay dhowaan ka dhacay Taiwan loo sameeyey si markaasi loola dagaalamo kibirka xoogan ee goon-ugoosadka ee Taiwan. Shiinaha ayaa ku andacoonaya Taiwan inay tahay jasiirad 160 kilomitir u jirta dhinaca badda ee Shiinaha, taasina ay ka mid tahay dhulkeeda. Warkii dunidana waa naga inta. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii shalayta ahayd noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee inta la og yahay asagoo xilka haya go'doon gadood ay sameeyeen ururada shaqaalaha ee shirkadda gawaarida sameeya, kuwaasi oo dalbanaya in mushaaraadkooda la kordhiyo 40%, isla markaasina ay isbuucii shaqeeyaan 32 saacadood oo keliya. Wariyaha v o eda Anita Kabool ayaa warbixintan soo dirtay, waxaase soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan.
Talaadadii wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykana oo xafiiska jooga isaga oo ku biiray shaqaalaha shaqo joojinta sameynaya ee magaalada Detroit markii ay galeen 7 ee shaqo joojintooda iyagoo raadinaya mushaar sare, isbuuc shaqo oo gaaban, iyo isbedelo kale oo ku yimaada 3 shirkadood ee ugu sarreeya gawaarida sameysa waddanka Mareykanka. Biden waxa uu ka taxadiray in uu sheego erayada uu ku taageerayo ururkan, isagoo taa beddelkeeda tilmaamay inuu taageersan yahay xuquuqda shaqaalaha. Dadow, ku adkaysta sababtoo ah waxaad u qalantaan kor u qaadidda mushaarkiina muhiimka ah ee aad u baahan tihiin iyo faa'iidooyinka kale. Aan soo ceshano wixii naga lumay, hadda waa wakhtigii ay noo soo istaagi lahaayeen. Madaxweynaha ururka awoodda badan ee United Auto Workers Union, kaasoo ayideen Biden uu u tartamo madaxtinimada sanadkii 2020, laakiin aan weli sidaasi oo kale sameyn dalabkiisa 2024 ayaa u mahadceliyey Biden. Sean Fain ayaa ka hadlay arrintani. Waad ku mahadsan tahay maatankaaga si aadan la garab istaagto xilligan muhiimka jiilkayaga, waadna ku mahadsan tahay inaad qayb ka ahayd dagaalkan. Ururka shaqaalaha ayaa sheeganaya inay ka kooban yihiin ilaa iyo 400,000 oo qof. Qaar badan ayaa tilmaamaya kororka weyn ee faa'iidada shirkadaha iyo mushaaraadka maamulaha, laakiin sidoo kale ay aad u yartahay kor u kaca mushaaraadka shaqaalaha. isasoo bax dhacay isbuucii hore mid ka mid ah shaqaalaha ayaa sheegay in shaqo joojintani ay aad uga badan tahay shuruudaha kale waxay ku saabsan tahay sida Mareykanku uga fakero shaqada iyo magdhowga shirkadaha yolanda downs waxay ka mid tahay xubnaha ka shaqeeya gaadiidka waxaan rabnaa in heerarku ay noqdaan kuwo dheelitiran waxaan rabaa in qof walba uu sameeyo nolol wanaagsan iyo nolol cadaalada haddii aan ka shaqaynayo hal dhinac oo khadka oo aan helayo $30 saacaddii oo qofka iga soo horjeedana uu helayo $15 saacaddii sidee taasi cadaalad ku tahay General Morris oo ah tan ugu weyn shirkadaha waaweyn ee saddexda ah ayaa sameyn waxfaalla ah oo toosa oo ku saabsan muuqaalka Biden laakiin waxay soo saartay bayaan ay ku tiri laakiin waxaanu sii wadaynaa inaan si niyad samiha ula gorgortanno hoggaanka ururka shaqaalaha gawaarida si aan heshiis u gaarno sida ugu dhaqsiyaha badan uguna suurtagalsan brofesor cilmiga siyaasadda dhigta oo la yiraahdo Susan Kang ayaa sheegtay in go'aanka Biden ee in la garab istaago shaqaalaha uu yahay mid muhiim ah laakiin miyuu soo jeedin karaa dheelitirka gorgortanka waxa ay tiri malaha maya sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badan oo ka socda wadaxaajoodyada gaarka ah laakiin wuxuu bedeli karayaa taageerada siyaasadeed waxaan hore u aragnay in dadweynuhu ay taageero xdhaaf ah u hayeen shaqo joojinta tani waxaan filayaa inay sii sharciyeynayso mowqifka shaqaalaha shaqo joojinta sameeyey musharaxa ugu cadcad xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa qorsheynaya inuu Arbacada isasoo bax uu ka sameeyo warshad kuwa aan midowga ka tirsanayn oo ku dhow magaalada Detroit halkii uu ka qayb qaadan lahaa dood labaad ee ay sameynayaan xubnaha xisbiga jamhuuriga kasoo tartamaya ee doonaya inay kasoo baxaan xisbigaasi si ay ula tartamaan madaxweynaha xafiiska fadhiya Joe Biden doorashada sanadka soo socota 2024.
Anita Paul ayaa warbixintaasi kasoo dirtay Washington DC waxaase soo koobay Jamaal Axmed Cusmaan. Tanna waa doodii gaabneyd waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday dagaal looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab kaasoo lagu macneeyay inuu yahay dhameystirka wajiga koowaad. Waxaana la filayaa in marka laga soo jeesto labadaasi maamul goboleed oo wajiga labaad ee dagaalka ka bilaaban doono dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubaland. Haddaba dagaalka ay dowladda iyo dadka deegaankuba kula jiraan Al-Shabaab waqti intee le'eg ayuu qaadan doonaa? Ma muddo kooban ayaa lagu soo afjari doonaa mise dagaalku uu sii daba dheeraan doonaa? Waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya wasiirkii hore ee warfaafinta maamulka Galmudug iminkana ah la taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha Galmudug Axmed Shire Falagle iyo Cabdifitaax Ibraahim Casharo oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Falagle.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Run ahaantii Shabaab waxa weeye waa gabagabo gabagabo aan u arko in xisbiyood go'ay sida ugu dhaqsiyaha badan ayaana u aaminsanahay in laga saari karo dalka oo dhan deegaano badan oo awl culays weyn ay ku hayeen dacaw maba haystaanba qaabka dagaalada u socdaan iyo sida dawladda federaalka u wajahayso iyo sida shacabiga Soomaaliyeed u fahamsan yahay hadda sida wax yihiin iyo sida dawlad goboleedyadu ayaguna ay iskaashiga u muuqdo sina kuma waari karaan marka Shabaab gabagabadoodi baan ku jirnaa qofkii Ilaahay gaarsiiyay waxa hadda jiraan waxa weeye Shabaab oo la baacsanahay ee ma jirta Shabaab wax baacsanahay dawladda federaalka sida ay ugu wajahayso aysan madaxweynuhu u fadhiistay magaalada Dhuusamareeb meel walba ay ka wajahayso beesha caalamkuna ay ka taageerayso maamul goboleedyada qaarkood si hadda Galmudug oo kaleyana ay ka go'an tahay iyaga shacabka in la iska xoreeyo marka laga tusaale qaato Shabaab waa gabaabsi waa guri la diirdiiray oo maaragtay heeriyada laga diirdiiray dhexdiis bay ka dhex qeylinayaan dadku waa u jeedaa tooshkuna ku ifsan yahay marka nuxurka haddaan meesha ugu tago Shabaab waa galbatay tu kala mooyo
haye Cabdi Fitaax
anu waxaan isleeyahay dagaalkan ee hadda dowladdu ku jirto oo kooxaha nabadiidka ay kula jirto waxay qaadan doontaa waqti dheer in laga takhaluso. Sababtan saas u leeyahayna waxa waaye dagaalku laba nuuc waaye, midna waa midda front line-ka dagaalka laisku arkayo, xabadda laisku haysto, hubka laisku adeegsanayo, midna waxaa lagu dagaalami doonaa caqiido. Waxaan isleeyahay midka hubka lagu dagaalamayo waxaa suuragal ah sidood ugu dhaqsiyaha badan inay kusoo afjarmi karaan, laakiin midda caqiidada waxay u baahnaan doontaa waqti dheer. Waxaan isleeyahay waxaan indhaha laga laaban karin nimankan meelihii ay haysteen muddada dheer, waa in xisaabtanka lagu daraa in wiilashii ku dhashay maanta qaangaar ay yihiin. Marka wiilkii kusoo hana qaada ayagoo shalay meesha joogay, mabda-ooda qaatay ee ku dhex jiray, way adag tahay in si kale wax loogu dhaadhiciyo. Markaani waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya labo arrina u taalo, dagaal caqiideehna waa u yaalaa, dagaal foolka fool ahna waa u yaalaa. Labadoo marka la fiiri, marka waxaan isleeyahay kan caqiidada waqti dheer uu qaadan doonaa, waxaa sidoo kaleeta jiri doono oo aan muddooyinkan joojin doonina isleeyahay dagaalkan ku dhufo ka dhaqaaq ah oo hadda dowladaha qaar ka dhaco, sidaad la socotid meelihii nimankan wada heysan jireen oo dowladihii shisheeye naftarkooda ku dhufo ka dhaqaaqay laga sameeya Soomaaliya, waxaa isleeyahay muddooyinka soo socda ku dhufo ka dhaqaaqdaas waa ka jiri doontaa, mar walba lama suulin doono.
Falagle, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdifitaax, adiga maxaad ku sababaynaysaa in Al-Shabaab muddo kooban lagu soo afjari doono?
Waxaan ku sababaynayaa in laga adkaaday anu hadda dagaalka dadka ku dhex jiraan ahay ama carada ee hadda wax ka socdaan jooga, qiimeynta la sameeyey ama marka laiska meel iska dhigo kuwa sida xun wax u fasira, waxa weye dagaal baa socda, dagaal kasta oo hadda socdaana waxaa dhul laga qabsanaya ama lagala wareegaya ama haddii la kuuloya kaashorta ku badaya waa Shabaab. Dowladda Soomaaliya madaxweynuhu uu hogaaminaya Xasan Sheekh, qaabka go-aanka ay u gaartay in dalka laga xoreeyo waa mid moral ah, waa mid cudud ah, waa mid maskixiyan ah, waa mid wadaninimo ah. Dagaalka hadda lagu jiraana waxa weeye waa mid koox yaro dhuumaalaysanaysa aysan aan la oran karin wadaaya, sabab daahin kartaan aan uma ogi. Walaalkay waxaan leeyahay cadow maalin walba magaalo laga saarayo inay daahayaan inuu u nisbeeyo hadda bicisan maayo, laakiin xaqiiqda jirta haddii dagaaladu saan kusii socdaan aan uma ogi inay hadday jiraan waxyaalo kale oo qarsoon. Waxaan hubaa Soomaalidu waa ka xoroobaysaa intii ay awlba haysteen. Waxaana ku abda ah waxa weye deegaanada hadda la xoreeyey ama dadkii laga xoreeyey ama dadka hadda ku dhex jiray dabeel caafimaad baa martay, wadaninimaa muuqata, farxadaa muuqata, wayna xagsanayaan deegaanadood. Shabaabna waa ku daayay, sagootisay ku jiraan, iyo haddii la kulu yahay haalihi ay geystay la nadiif.
Cabdifitaax, waxaad sheegtay in dagaalka lagula jiro Al-Shabaab uu sii daba dheeraan doono, maxaa daliila oo aad arrintaas cuskanaysaa?
Waxaan ku sababeynaa xaskaafi qoyste, sidaad la socotid Shabaab 2011 xilligii madaxweyne Sharif Sheekh Axmed oo madaxweynaha dalka ka ahaa, tusaale waxaa kugu filan Shabaab waxaa laga saaray caasimada Soomaaliya Muqdisho. Waqtigaas ilaa ay haddeertaana waad arkaysaa waxyaalaha ay ka geysanayaan caasimada, haddii ay ahaan lahayd qaraxyadaas, dilalka qorsheysan iyo falalka kale ee gaadmada ah sida maalinlaha u dhacay. Marka waxa aniga aan ka hadlayo oo aan taagana waxa weeye raggu xabad ahaan waa loogu adkaan karaa, sidii haddaba caasimadii loogu saari karaa deegaanada kaleeto, laakiin weli saameyntooda way jiri doontaa iyo nabaradooda. Sababtana waxa waaye nimanku weli waxay ku dhex nool yihiin dadka shacabka ahayna weli inaysan baraarugina mooda dagaalku hadda si dhaba oo Soomaalidu dhan ay u mideysan yihiin looma wada qaadan. Dadka qaarkiis dagaalku waa siyaasadeenayaanoo wada arkaysaa. Marka inta mabda'a dadka Soomaaliyeedna uu isqaadanayo, shacabkuna ay bilaabayaan inay si toosa ayaga ugu hor yimaadaan ragganeeto, waa adkaan doontaa ayaan leeyahay in laga adkaado. Laakiin in cudud ahaan loo jebiyo oo cududooda la wiiqo oo ciidan ahaan la wiiqo way fududdahay, laakiin influensigoodii kaleeto iyo saameyntoodii kaleeto mar walbeed way jiri doontaa.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo falag leh
halka afjarid waxa weeye waxa salal in soomaalidu ay ka midowdo ay loo arko inuu yahay cadow cid walba u sabaynayo sida dowladda loo xagaldaacinayo ama loogu si kale wax loo dhigayo dadka soomaaliyeed waxaas ku hawlan lagu ceebiyo laakiin kooxdaana awalba koox bay ahaayeen caqiid ahaanna hubka haddii laga dhigo ku soo noqon maayaan haddii ilaahay ku ruuyo deegaanada waa laga qabanayaa deegaanada ay ku xoogan yihiin waa deegaanadii markii dagaalada sokeeye dhaceen haddii ilaahay ku idmaayo tafaraaruqa beelaysan uu ku kala dhacay ay ka faa'iidaysteen haddii deegaanka ay hadda caawa ku jiraan ceel la qabto waxaan aada u hubaa oo caddaynayaa inaysan kula soo noqonin kula soo noqon karin shabaabna waa laga adkaaday
cabdifitaax haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo aad halkana u aragtaa
xaskaafi oo aniga waxaan u arkaa in dagaalkan lagula jiro al-shabaab si uu usoo afjarmo in loo baahan yahay in dowlad goboleedyadu ay ka noqdaan dagaalkan daacad waa in la ogaada saameynta raggan leeyihiin soomaaliya oo dhan ay dhibaato ku tahay sidaas darteed waxaan qabaa aniga aragtida ah in hal mar si guud dowlad goboleedyadu oo dhan dagaalkan ugu wada bilowdo loogu soo horjeeda raggan waa optionka koowaad kan labaadna waxa waaye baaqan shacabka u diraayo oo aan leeyahay shacabka soomaaliyeedoo maanta waxay u baahan tihiin in dagaalkan dab ka noqotaan lagu soo horjeeda nimankan oo waxay ka naxayaan aysan jirin marka waxaan qabaa dagaalkaneed in shacabka soomaaliyeedna ee la duubato dowladda federaalka soomaaliya
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed shire falagle iyo cabdifitaax ibraahim casharo tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
dalka kenyana waxaa mar kaleeto kordhay oo qiimo u kac xoogan laga dareemayaa shidaalka dalkaasi xilli sidoo kaleetana ay jiraan sare u kac laga dareemaya qeybaha kala gedisan ee miciishada iyadoo arintaasina ay keentay inay walaac ka muujiyaan qaar ka mida bulshada dalkaasi ku dhaqan wariyaha v o eda qatar maxamuud xareed ayaa haddaba wuxuu la xiriiray qaar ka mida bulshada ay saameysay arintan ee u dhuundaleela islamarkaasi warbixintan ayuuna nooga soo diray halkaasi
dalka kenya waxaa toddobaadkan mar kale aad sare ugu kacay qiimaha shidaalka gaadiidka ee dalka oo dhan arrintaasoo ay dadweynaha waddanku ay sheegayaan inay aad u saameysay noloshooda iyo shaqooyinkooda si gaar ah waxa ay dhibaatadan ay u taabatay dadka ku shaqaysta noocyada kala duwan ee gaadiidka oo ay soomaalidunu ay ka mid yihiin bare cali waxa uu ka mid yahay darawallada gaadiidka soomaalida ee magaalada nairobi
shidaalka horta waddanka hal mar ayuu cirka tagay si aan laga filinaynin buu magaranaysa hal mar u kacay darawaliinta iyo gaadiileyda maaragtay ku shaqaysta gawaarida runtii aad bay u muraal jabsan yihiin waddanka waxaa weeye culays farabadan baa ka jiray shaqala-aan baa ka jirtay dad baa jiray maaragtay yar dhaqdhaqaaqay ee maaragtay xagga transport xagga u dhaqdhaqaaqayay dadka ayaga waxaad moodaa in maanta ay quus ka taagan yihiin ma garanaysaa shidaalki kulley ilaahay xaggiisa wax ka imaandana moogi hadda waxaan u maleeyaa rajada matali badna dadkan aad bay ma garanaysaa u muraal jabsan yihiin waxaan dhihi lahay dhammaan dadka maaragtay howlahan ay quseeyaan iyo wasaaradaha ku shaqaleehba inay si khaasa u fiiriyaan arrintaas runtii waddanka noloshiisa isagoo iska sii liidatay oo dhaqaalo xuma iska sii jirtay hadda haddii shidaalkii uu sii qaaliyobo meesha miciishadii hore ay qaali kaa shidaalkan uu siday sii noqdo waxaad moodaa in nolosha dhan maarata ay maarata dhulka galayso
sare uu ka ah qiimaha nolosha waddanka kenya ayaa ka mid ahaa waxyaabihii sababay dibadbaxyadii dhowaan dalka kenya ka dhacayay ee ay dhigayeen xubnaha isbahaysiga mucaaradka kenya kuwaasoo rabshadihii ka dhashay ay sababeen khasaare kala duwan ganacsatada ayaa sheegaya in sare u kacan ku yimid qiimaha shidaalka waddanka ay sabab u yihiin noocyada canshuuraha kala duwan ee ay dowladdu ay ku soo rogtay ganacsiga waddanka sida uu sharaxayo cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi
waxyaalo badan asbiirsada ayaa u sababa nomber on doolarkii oo cirkaa isku shareeray shilinka maarata meeluusan weligiis gaarin ayuu gaaray adduunkana waxa wax looga iibsado mase lagu keensado waxaawaaye doolarka wa hadba waddan kastana doolarkii siduu qiimahu markaas hadduu lacagtiisa ay qiimo sii beesho oo hadda sida hadda xaalada ay tahay boqolkiiba 151 uu maraya, boqol konton iyo kow uu maraya shilinkii dollarkii, halkii dollar oo lacag Kenya marka loo celiyo. Marka qiimahaas waxay keenaysaa marka lacagahaas dollarka wax lagu soo iibsadaa, taas nafteeda qayb ay ka tahay. Qaybta labaad oo ay u ka ahna waxa weeye canshuurtii dowladda maarta VAT wax la yiraahdo, waa horo bishii July bishii 7-aad waxay ahaan jirtay 8% lacaga qiimaha lagu daro oo VAT-da ah 8% ahayd, haddana 16% laga dhigay VAT-da. Taas nafteed qayb ay ka tahay canshuuraha badan oo dowladda maarta inay canshuur badan hesho ay wadanka ay soo maarta ka aruuriso, dadka ka aruuriso ay rabto shidaalka. Waxaa la dhigi karaaba qiimaha hadda laga daay 8% ku dhawaada canshuur iyo magac badan baa loo sameeyay VAT, fuel levy, waxyaalahan isbiirsaday ayaa dowladda maarta ay ka qaada, canshuurna qayb weyn ay ka tahay. Qaybta saddexaadna waxaan dhigi karaa adduunka maarta Sacuudi iyo Raashi iyo maarta shidaalkii soo bixi jiray waa yareen, taasna maarta qiimihii wax yar baa kordhay, baasinta jir oon maarta aad u badnayn baa xaggana ka kordhay.
Ma ahan oo keliya qiimaha shidaalka wadanka, adeegyada dhanka bulshada ee aadka sare ugu kacay dalka Kenya waxaa ka mid ah cunooyinka quutro daruuriga ee wadanka oo iyaguna aad sare ugu kacay sababo la xiriira kororka lacagta dollarka oo aad ugu kacday dalka Kenya. Khaliif Cabdi waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee iibiya raashinka quutro daruuriga ee magaalada Nairobi.
Wixii dollar baa lagu gadaa, dollar baa lagu xisaabinayaa alaabta inta badan rad dadku cunaan ama Soomaalida cunto, bariiska, baastada, waxyaalaha cabitaanka, waxyaalaha rootiyaasha la marmariyo inta badan waxay ka yimaadaan dibadda ka yimaadaan. Marka dibadda marka ka yimaadaan waxaa loo xisaabiyaa dollar baa lagu soo gadaa. Marka dollarka uu kacay maalin kasta waxbaa lagu daraa. Alaabti marka ay soo timaado wixii dollar baa lagu soo gaday, dollarka ka xisan bay iman hayaan. Iyagii marka dollar ay sariftaan dollarka xagga waa qaali. Marka iyaguna door biyaan ku xisaabiyaan, marka wax Kenyaano hadda lagu xisaabiyaa maba laba sideedaba.
Dowladdu wali kama aysan hadlin qiimo kororka kala duwan ee ku yimid qiimaha shidaalka iyo noocyada kala duwan ee nolosha ee wadanka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhashay iyo kuwa ku koray dalka Kanada ayaa magaalada Toronto ku soo bandhigay qaybo ka mid ah hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. Ujeedada ayaa lagu sheegay sidii dhalinyaradaasi ay u baran lahaayeen dhaqankooda, sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha V O A ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
Bandhigga ayaa lagu soo beegay xilli Toronto loogu dabaaldegayo Nuit Blanche, oo ah maalmo lagu soo bandhigo dhaqanka bulshooyinka kala duwan ee magaalada. Qaybaha kala duwan ee Soomaalida oo ay horkacayeen Zakariya Cabdulle iyo sagal shuuriye oo ka mid ah dhalinyaro suura geliyey in golaha deegaanka magaalada Toronto ay ansixiyaan mooshin ay Soomaalidu ku yeelanayaan xarun dhaqan iyo madadaalo ayaa kasoo shaqeeyey qabashada bandhigan. Waxaa lagu soo bandhigay aqal Soomaaliga, labis dhaqameedka, iyo sawiro amaba farshaxan ka turjumaya dhaqanka iyo waxyaabo lamida. Barnaamijka waxaa halkudhig loogu dhigay dhis bulshada. Sagal shuuriye oo hogaaminaysay barnaamijka oo hadal kooban jeedisay ayaa xustay in dhalinyaradu ay muhiim u tahay barnaamijyadan oo kale.
Dhalinyarada muhiim buu yahay artskan iyo it's important to the dhaqan that us diaspora we hold on to it and you know mashallah maantan it's an incredible turnout aad iyo aad ba faraxsan yahay with the turnout, it's incredible.
Aziz Faarax waa aqoonyahan degan magaalada Toronto, dhalinyaradana kala shaqeeya arrimaha dhaqanka, wuxuu iga waramay muhiimadda barnaamijkan uu leeyahay Soomaalida, gaar ahaan dhalinyarada.
waxaa la yiraahdaa barnaamijkan bulshada dhis, waxaan weeyaan wax lagu soo bandhigayaa agab dhaqameed Soomaaliyeed, waxaa lagu soo dhigayaa photography iyo art kale, waxa muhiimadeeduna tahay inay dhalinyartu arkaan dhaqankeena, hidaheena, afka hooyo inuu hodan yahay. Intaasoo dhanba dhalinyarta halkan ku dhalatay ay arki karaan, marka ku soo dhawaada ka qayb gala, ciyaalkiinana waxaad ku taageertaan inay yimaadaan insha Allah.
Dadkii kale ee ka qayb galay barnaamijka waxaa ka mid ahaa Muxyiddiin Baana, oo in ka badan 30 sano degan magaalada Toronto. Wuxuu bogaadiyey in caruurta iyo dhalinyarada ku dhashay halkan ay fursad u helaan in ay arkaan qaybo ka mid ah dhaqankooda.
runtii astaan wanaagsan waaye inay ka fikiraan dhaqankooda caaday u leeyihiin, ha noqoto dhinaca maartay ismooyinka aqal Soomaaliga, ha noqoto maartay farshaxanka, waxyaabaha maartay sida maartay wambarta lagu fariisto. runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo. waagii hore maartay dhalinyarada maartay intuu ku dhalatay maysan haysanin tafkiirkaasi, laakiin alxamdulillah dhalinyarada maartay tafkiirkan la timid runtii waxay taasi noogu dhirigelinaysaa inay mataqaana kuwa ka dambeeyana yani inay ku daydaan anakana waalidiinta aan nahay runtii waxay na xasuusinaysaa ayna farxad noogu abuureysaa runtii dhaqanka inuu sii jiri doono.
Waa markii ugu horreysay oo Soomaalida Toronto ay qayb ka noqdaan barnaamijka We Blanche ee lagu soo bandhigo dhaqamada kala duwan walow bulsho walba ay si gooni gooni ah u soo bandhigayeen dhaqankooda. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya Washington, ayaadna ka dhageysanaysin. Weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da. Markana dhinacii heesaha ayaan eegaynaa. Seen sharci yar jacal ayaan codkiisa ku soo gabagabeeyayna idaacadeenii galabnimo. Inteenu markala kulmi doono waa Sahar Cabdi Axmed, idin la sidaasiyo nabadgelyo.